dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni të mbrëmjes do të ndiqni. Zgjedhjet e jashtëzakonshme penguan antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Pjestarët serb në policinë e Kosovës me porositë e Beogradit do të bojkotojnë punën më 12 dhjetor, thonë ekspertët, por zyrtarët i hedhin poshtë informacionet. Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier caktohet person kontakti për bisedimet Kosovë-Serbi nga Ban Ki-moon. Është sulmuar ambasada e Kosovës në Paris. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi kërkon ndihmën e NATO-s për përmbytjet. Do të kërkojnë nga Izraeli të marrë kontrollin e gjithë bregut perëndimor, kërcënon Mahmud Abbas. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Kriza politike ka ndikuar që Kosova të mos antarësohet këtë vit në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thonë zyrtarët e qeverisë aktuale. Ekonomistët vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm do të mund të ndihmojë biznesin e vogël vendas. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Zgjedhjet e 12 dhjetorit përfaqësuesit e qeverisën e Durrëheqe i konsiderojnë arsye të mosantarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Por pas përfundimit të procesit zgjedhor, Ahmet Shala, ministër në Durrëheqe i Ekonomisë dhe Financave, shpreh bindjen se Kosova do të jetë pjesë e këtij mekanizmi.
Neve do mund të konkludonim këtë përmbyllje sigurisht mos të ndodhte çfarë ndodhi me institucionet e Kosovës. Por gjithsesi unë dua këtë ta veçoj si një proces i cili uroj dhe besoj që do të përmbyllet shpejt. Mbase ritmi i këtyre veprimeve është ngadalësuar për shkak të edhe të parakoshme ose të jashtëzakonshme.
Shala thotë se autoritetet kompetente tashmë kanë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për antarësim në këtë mekanizëm ndërkombëtar.
Neve mund të konkludojmë se pothuajse jemi në fazën e fundit për të përmbyllur këtë me sukses dhe unë jam shumë i sigurt që në javë dhe mujtë e arshëm, kjo do të përmbyllet.
Na, në tjetër ekspert për çështje ekonomike, pohojnë se antarësimi Kosovës në këtë institucion do të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik e social të Kosovës. Për këtë, Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, pohojnë se Kosovës i nevojitet një institucion i tillë.
Mendoj se jo zakonisht e rëndësishme, për arsye se Berzhi ofron financim me kushte simbolike për projekte kapitale e infrastrukturore në sektorin publik, mirëpo edhe në sektorin privat, për masa të cilat ne tani nuk kemi burime të financimit nga jashtë.
Rëndësia e prezencës e kësaj banke në tregun kosovar, sipas Musës, është se Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ndihmon sektorin privat, rrjedhimisht kompanitë fillestare. Përveç kësaj, antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar ndikon pozitivisht edhe tek investitorët potencial, tha Musa.
Në të njëjtën kohë, nëse Kosova do të antarësohej në Berzhë, është një sinjal i mirë edhe për investitorët e huaj, dhe tyja kryesore që ndrënë në atë se hapën opcionet apo alternativat burimet ndryshme të financimit.
Që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet parazgjedhore në Kosovë. Policia do të ofrojë siguri gjatë procesit zgjedhor në veriun e Kosovës, ka njoftuar zyrtarët e policisë. Agim Muslimu, ekspert për çështjet e sigurisë, thotë se ekzistojnë informacione se pjesëtarët serb të policisë së Kosovës në veri të vendit do ta bojkotojnë punën gjatë zgjedhjeve. Por një gjë e tillë mohohet nga zëvendësi policisë Besim Hoti. Për më shumë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar një ambient të sigurt për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në veriun e Kosovës, ashtu sikur se edhe në gjithë vendin kanë paralajmëruar zyrtarët e policisë së Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se tashmë ekziston plani operativ i policisë për sigurinë gjatë gjithë procesit zgjedhor në rajonin e Mitrovicës, përfshirë këtu edhe të gjitha komunat në veriun e Kosovës. Ky plan, sipas Hotit, do të zbatohet në tri faza gjatë fushatës parazgjedhore, gjatë procesit të votimit, si dhe me sigurimin e transportit të materialit zgjedhor.
Kjo vlen për të gjitha komunat në nivel të drejtorisë rajonale Mitrovicë, përfshirë edhe komunat e veriut të Kosovës. gjithsesi policia e Kosovës në nivel të drejtërisë rajonale Mitrovic ka hartuar planin operativ të policisë Kosovës për reagime në situata të ndryshme dhe sjelljet e policisë gjatë procesit zgjedhor. Dhe kjo nënkupton edhe përpilimin ose hartimin e planeve policore në nivel lokal, i referohen stacioneve policore në të gjitha komunat të cilat bëjnë pjesë në kuadrin të drejtërisë rajonale të policisë Mitrovic.
Agi Musliu, ekspert për çështje të sigurisë, vlerëson se policia e Kosovës do të duhet të ketë angazhime shtesë në pjesën veriore të Kosovës, për shkak se sipas tij do të përballet me rrethana të cilat ai i quan rënduese.
Sa policore e mbivendësit sot që i përket policisë së Kosovës do të bojkotoj punën në veri të Kosovës, sipas informatave që i kemi, të urdhëruar direkt nga Ministrisë të Mbrojtjes të Serbisë. Ata që kanë marrë ato urdhra kanë mbajtur mbledhje në prestacione policore dhe kanë vendosur që të bojkotohet puna gjatë zgjedhjeve, që do të thotë mos të jepet asistenca në vend votime. Sipas informatave që i kam, më e zëshma ka qenë stafi policor nga Zveçani. Do të thonë ata e kanë iniciuar këtë çështje në pjesën veriore të Kosovës.
Por zëdhënësi policisë së Kosovës Hoti mohon mundësinë e bojkotimit të punës gjatë zgjedhjeve nga pjesëtarët serb të policisë së Kosovës. Sipas tij ata tashmë janë të angazhuar për zbatimin e planit operativ për ofrimin e sigurisë gjatë procesit të zgjedhjeve.
Gjithsesi do të jenë të angazhuar. Ne tashmë veç jemi në fazën ose në hapin e parë të këtyre angazhimeve, do të thotë është faza e parë e vlerësimit të rrezikshmërisë gjatë implementimit të këtij plani dhe gjithsesi secili stacion përfshirë edhe katër stacionet policore që zgjidhen në veri të Kosovës do të angazhohen me personelin e plot në ofrimin e sigurisë
Në anën tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Musliu thotë se pavarësisht thirrjeve të disa politikanëve serb të veriut në disa raste sipas tij edhe me tonë kërcënuese që të mos hapen vend votimet në veri të Kosovës, megjithatë nuk pret ndonjë incident siç thot ai të madh.
Pritjet e mia mund të ketë ndonjë incident, ndonjë provokim i vogël, por nuk besoj që mund të ndodhë ndonjë incident i madh. Ky është thjesht një test për organet e sigurisë tonë dhe për popullin në atë pjesë të Kosovës.
Sidoqoftë jetë, zoti Musliu ka theksuar se për krimin e një ambienti të sigurt për procesin zgjedhor në veriun e Kosovës është i nevojshëm angazhimi edhe i policisë e Uleksit si dhe i forcave të KFOR-it, ndërka zëdhënësi policisë Hoti ka potencuar se me këto struktura të sigurisë tashmë ekziston një bashkoordinim, sidomos për pjesën veriore të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë e mëdha kanë përgjegjësi direkte për pikën zero ku gjendet Kosova dhe dëshirojnë fundin e kësaj politike. U shpreh në një intervistë për Radio Evropa e Lirë një nga themeluesit e partisë Fryma e Re, Ilir Deda. Zoti Deda tha se është optimist që Feri do të mund të kalojë pragun zgjedhor prej 5% për të hyrë në kuvendin e ri të Kosovës. Korrespondenti jonë në Prishtinë, Dona Pesi, bisedoi me Zotin Deda.
Zoti Deda, Fryma e Re po garon për herë të parë në një proces zgjedhor në Kosovë. Çka i ofron Fryma e Re qytetarit të Kosovës? Çka ju dallon nga partitë tjera?
Atë çka kemi vret në ankomrikim me qytetarët e Kosovës është shpresa dhe optimizmi për një jetë më të mirë që ata e kanë dhe e shohin me Frymën e Re. Ne si parti sjellim gjithçka të re në skenën politike. Do të thonë, një, jemi profilizuar me ideologjinë tonë. Dy, kemi dalë vetëm me plane konkrete si zhvillohet Kosova dhe si është partia afer Kosovën edhe të vitin e ardhshëm. Kemi tregu si duhet krijohen vendet e lira të punës, si do të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni, e kemi shtyllë programit investimin në të ardhmen në arsim, mirëqenia sociale, të më thonë rritja pensioneve dhe sigurime shëndetësore dhe tjera, si dhe integrimet e vërteta euroatlantike. Për më tepër, partia Fryma e Re prefacon një mendësi të re politike e cila është e gatshme që të përballet me sfidat cilat e presin Kosovën dhe që ta zhvilloj Kosovën dhe e sheh shtetin në mënyrë shumë ndryshe se sa që ka pa politika e vjetër.
Në një nga fletushkat e Ferit që po u shpërndahet qytetarëve, ndër të tjera thuhet se rruga të cilën ofron Fryma e Re është rruga e zhvillimit dhe rruga e rikthimit të dinitetit të kosovarit. Pse mendoni se e ka humbur dinitetin qytetari i Kosovës?
Po populli jon ishte fitues në vitin 2008 kur u shpall pavarësia. Ne gjithë thonim se shekulli 21 është shekulli i popullit shqiptar. Më pak se 3 vite pas shpalljes pavarësisë, populli jon është i thyer, i humbur, pa dinjitet, pa shpresë për jetë më të mirë. Kjo është e papranueshme, duke marrë parasysh gjithë ata breza që kanë sakrifiku për pavarësi, me dekada e me dekada, dhe nuk është kjo ajo Kosova cilën ata janë sakrifiku për, po të njëjtën kohë nuk është kjo dhe Kosova cilën 2 milion qytetarë të vendit tonë e kanë dashtë. Ne duhet me e shëndru Kosovën në vend shpresës, duhet me e shëndru Kosovën në vend zhvillimit dhe duhet ta bëjmë Kosovën shtetin më të mirë në Ballkan. Kemi aftësi për me bërë këtë punë, kemi aftësi për me tregu që Kosova nuk është kjo që është sot, por është ajo Kosovë cilën gjithë qytetarët kanë ndru dhe këtë do ta bëjmë me përkrahje të qytetarëve.
Megjithatë, ka vlerësime që thonë se me programin e juaj që në fillim jeni rreshtuar ka partitë e mëdha ekzistuese. Një koment i juaj?
Jo, ne nuk jemi të rreshtuar, ne kemi thonë që qëllimi jonë është pensionimi politikës të vjetër dhe ndryshimi i gjeneratave në politikë. Do me thonë, mendësia e re politike duhet të triumfoj, dërsa mendësia e vjetër duhet që ta përfundoj karierën e vetë politike. Kjo bëhet me një tranzicion politik, cilën ne shpresojmë se do të fillojë me 12 dhjetor.
E shihni si disavantazh mungesën e përvojës së partisë në skenën politike të Kosovës?
Jo, sepse në frymën e re nuk ka asnjë njerëz i cili ka marrë pjesë ose është i korruptuar, asnjë njerëz i cili është i pasuksesshëm në punën e mëhershme, ndërsa politika e vjetër gjatë 10 viteve të fundit e ka dëshmu se është e pa aftë që ta zhvilloj Kosovën. Dhe kjo politikë duhet shkoj. 10 vite është një kohë i jashtëzakonisht e gjatë. Nëse marim parasysh që para më shumë se një gjysmë më shekulli, lufta e dytë botërore ka fillu dhe ka mbaru për 4 vite, plani i Marshallit ka fillu dhe është zbatu për 4-5 vite, dhe më thonë që e ka ngrit Europën për para, dhe më thonë për 10 vjetë tjera, vendet e tjera kanë ecë përpara, ndërsa ne jemi duke vend numru për këto 10 vjet. Për këtë duhet që të ndryshoj politika ekzistuese në Kosovë dhe këtë mund ta ndryshojmë ne nga fryma e re.
Për dallim nga partitë mëdha politike, në fushatën elektorale nuk po shihet një numër i madh i përkrahësve tuaj në përtubime. A është kjo forma juaj e fushatës apo po ju mungojnë përkrahësit?
Ne nuk kemi bërë turbime me qytetarë. Ne kemi bërë bashkëbisedime gjatë muajit nëntor. Dhe këtu nuk ka pas prezencë të medjave, ndërsa fushatën tonë kemi zgjedhë më ndryshe, nuk dojmë që t'jemi replikë e politikës të vjetër, ne bëjmë fushatë ndryshe në komunikim direkt me qytetarë, jo vetëm duke i ndëgju hallet e tyre, po duke i tregu edhe zgjidhjet tona të problemeve në Kosovë. Kjo është më e ndershme, e të njëjtën kohë nëse marim parasysh sa shumë kushton një fushatë, është e pandershme që në këtë kohë, në këtë varfëri, atë shpenzojnë gjithë ato para në fushata tilë.
Kosova tradicionalisht është udhëhequr nga qeveritë e koalicionit. Nëse kaloni i pragun zgjedhor prej 5%, me cilën parti jeni të gatshëm të hyni në koalicion?
Filozofia jonë politike dhe strategjia jonë është më afatgjate. Dhe me thonë, ne nuk e shohim vetën si parti e cilja në varen nga një cikl zgjedhor, po e shohim vetën si parti e cilja do të qoj Kosovën për para në dekadën e ardhshme. Në këtë filozofi kemi thonë, e kemi edhe qëndrimet shumë qarta, me këtë qeverisje nuk do të bojmë koalicion. Partia Fer mendon se, dhe atë e mendon edhe populli, se partitë e mëdha kanë përgjegjësi direkte për pikën 0 ku gjendet Kosova. Kështu që ne dëshirojmë që kjo politikë të përfundoj dhe që të filloj një politikë e re në Kosovë. Nuk mundemi dhe nuk është fair që ne dalim të kërkojmë votën e qytetarëve për ndryshim politikës dhe pastaj të hyjmë në koalicion me politikën e vjetër. Kjo nuk është ajo që kafit ne i përkasim. Të njëjtën kohë ne do ta instalojmë një përgjegjësi shumë më të madhe edhe ndaj elektoratit i cili na përkrah neve, ndërsa vendimarrja do të bëhet me të vërtetë në mënyrë demokratike dhe organet përkatëse të partisë. Jo si me politikën e vjetër ku shkon një njerëz apo udhëheci i partisë imponon diçka, po te fryma e re është një kulturë me të vërtetë demokratike e brendshme dhe këtë do ta mbajmë deri në fund.
Mendoni se do ta kaloni pragun zgjedhor prej 5% shpërthyer në kuvend?
Ne kemi thënë prej fillimit që përqindja e cila neve na ka brengosur më shumëti është përqindja e lartë e papunësisë, përqindja e lartë e varfërisë, përqindja e lartë e rinisë e cila dëshiron të lëshojë Kosovën, kështu që këto janë ato përqindje të cilën frymën e re e brengosin më shumëti. Sa i përket pragut 5%, mendoj që është më e ndershme që këtë ta shohim me 12 dhjetor, po ne jemi optimistë.
Intervistën me Ilir Dedën, drejtues i Ferit, e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit le të ndjekim Albana Isufin me bllokun e lajmeve. Shefi Unmikut Lamberto Zanjer ka thënë se me vendim të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ai së bashku me shefin e zyrës OKB-s në Beograd Andrew Gilmorin, është emëruar person kontakti OKB-s në dialogun Beograd-Prishtinë. Ai ka thënë se kjo është bërë gjatë shkëmbimit të letrave me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Në përputhje me këtë ne kemi treguar Bashkimit Evropian për problemet që konsiderojmë se duhet të kapërcehen përmes dialogut, ka thënë Lamberto Zanjer. Ministria e Punëve të Jashtme njofton se ambasada e Republikës së Kosovës në Paris është sulmuar në orët e vona të së premtes nga huligan, të cilët kanë dëmtuar pllakën zyrtare të ambasadës duke shkruar simbole dhe parulla serbe. Zëvendës ministrja në Dorheqe Vlora Qitaku e ka dënuar këtë akt vandalizmi kundër përfaqësisë së Kosovës në Paris. Ministria njofton se tashmë po kryen hetimet nga policia franceze, ndërkohë që dyshohet se akti është kryer nga pjesëtar të komunitetit serb. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka thënë se i është kërkuar ndihmë NATO-s në lidhje me përmbytjet që kanë përfshirë një pjesë të veriut të vendit. Ai në të njëjtën kohë ka kërkuar bashkëpunim të banorëve me ushtrinë. Kryeministri Sali Berisha gjatë një vizite në Shkodër urdhëroi evakuimin e banorëve të Torovicës, në të cilin vend niveli i ujit ka arritur në pikën kritike, ndërsa forcat e shumta të policisë, ushtrisë dhe banorë të fshatit po ndihmojnë për të forcuar argjinaturën. Në anën tjetër, në disa rajone të Kosovës vazhdon gjendja e rëndë nga përmbytjet për shkak të rreshjeve të vazhdueshme. Njoftohet se situata më e rëndë është në rajonin e Gjakovës, Klinës, Dragashit dhe Vitis. Autoritetet në Bosnë ndërkësh thanë se i kanë kërkuar armatës, policisë, zhytësve dhe vullnetarëve që të ndihmojnë evakuimin e njerëzve nga zonat e përmbytura gjatë natës në veri përëndim të vendit. Presidenti palestinez Mahmud Abbas tha se nëse bisedimet e bllokuara të paqes dështojnë, ai mund të shpërbëj qeverinë dhe të kërkojë nga Izraeli që ta marrë në kontroll të plot bregun perëndimor. Abbas tha se kjo lëvizje përbën përpjekjen e fundit. Komentet e tij për shpërbërjen e autoritetit palestinez janë parë si kërcënimet më eksplicite të bëra ndonjëherë. Një hap i tillë do të kërkonte nga Izraeli që sërish të rimarrë përgjegjësinë për palestinezët në bregun perëndimor, pra për mbi 2.2 milion njerëz. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se India meriton ulsen e përhershme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai ka bërë këto komente në Indi, ku ka arritur për zgjeruar bashkëpunimin tregtar mes dy vendeve. Bashkëpunimi përfshin edhe fushat e energjisë bërthamore, mbrojtjes dhe hapësirës.
C'était une injustice faite à l'Inde.
Kontestimi së drejtës për të siguruar qasjen e energjisë civile bërthamore ka qenë një padrejtësi që është bërë Indis. Është absurde të ndalohet India nga zhvillimi i sektorit civil të energjisë bërthamore, ka thënë Sarkozy në Bangalore, që njihet si qendra teknologjisë së informacionit në Indi. Të paktën 2 persona kanë vdekur dhe 10 janë lënduar, ndërsa një aeroplan pasagjerësh me 155 njerëz në bord u detyrua të aterronte në aeroportin Domodedovo të Moskës. Agjencitë e lajmeve thanë se aeroplani sovjetik i kompanisë Dagestan Airlines bëri një ulje të detyruar, por ende nuk dihen shkaqet për një gjë të tillë. Autoritetet spanjolle të aeroportit thanë se kontrollorët e trafikut ajror kanë filluar të kthehen në vendet e tyre të punës, pasi që qeveria kërcënoi se do t'i ndjek penalisht nëse nuk paraqiten në punë. Më herët qeveria shpalli gjendje kombëtare alarmi që nuk kuptonte se kontrollorët duhet të ktheheshin në punë ose rrezikoheshin me burgim. Spanja hyri në ditën e dytë të grevës së kontrollorëve të trafikut ajror për paga më të mëdha, duke bllokuar kështu qindra mijëra pasagjerë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bosnia një kombi haruar është ky titull i artikullit të botuar në numrin e sotëm të sëpërditshmes britanike Independent. Spitali pediatrik Jezero në Sarajevo rihap zyrtarisht muajin e kaluar. Kjo ngjarje do duhet të ishte një moment gëzimi, por siç ndodh shpesh në Bosnjën e ndarë, ishte një ngjarje shoqëruar me ndjenja të përziera. Spitali u mbyll në vitin 1992. Por jo se ishte i vjetër, por serbët që e mbanin qytetin të rrethuar e bombarduan që në fillim të luftës me artileri. Gjashtë sa po lindur u zhdukën në rënojat e spitalit, shkruan Independent. Shumë ngjarje të këtij lloji në Bosnjën e sotme kthehen në momente të hidhura. Më shumë se sa simbolizojnë rilindjen pas një lufte shkatëruese, ato rizgjojnë kujtimet e errta në një vend që nuk ka përjetuar ende një proces të vërtet pajtimi. Zemërimi nuk është larguar asnjëherë dhe vendi ndjen ende thellësisht për ndjekjen nga kujtimet e luftës së para 15 viteve. 1500 fëmijë janë të vrarë nga rrethimi i Sarajevës, shkruan gazeta. Mosha e njome, kaq shumë viktimave, shpjegon pse kujtimet e luftës janë kaq të gjalla në Bosnjë. Prindërit e këtyre fëmijëve ishin atë kohë në të 20-tat apo në të 30-tat e tyre. Sot ata i takojnë moshës së mesme. Vendi është i mbushur me plot burra e gra që në të 20-tat e tyre humbën bashkëshortet apo bashkëshortet, e sot janë vetëm 40 vjeç. qarë. Natyrisht kjo nuk është arsye e vetme, pse Bosnia nuk ka lëvizur shumë që nga viti 1995. Në pjesët e tjera të ish Jugosllavisë, shkruan Independent, luftërat e viteve të 90-ta përfunduan në një mënyrë më të qartë. Në Kroaci dhe në Kosovë, serbët humbën dhe i tërhoqën trupat e tyre, e bashkë me ushtarët iku dhe një pjesë e mirë e popullsisë serbe. Lufta në Bosnjë nuk ka pasur asnjëherë një mbyllje përfundimtare. Në fakt, amerikanët në verën e vitit 95 imponuan një lloj armpushimi, duke ngrirë ushtritë ndryshme në teren. Serbët e Bosnjës duhet të largoheshin nga Sarajeva, por sipas kushteve të Daytonit ata mbajtën nën kontroll gjysmën e vendit, derisa bosnjakët dhe kroatët u shtynë në pjesën e mbetur. Çfarë është edhe më tronditse, shkruan Independent, qyteti i Srebrenicës, i cili para luftës kishte shumicë bosnjake që njihet si vendi masakrës së mbi 7000 djemve burrave bosnjak, ju dha serbëve. Pas 1995-ës e detyruar më së shumti nga ndjenja e fajt, bota dha fonde për ndërtim dhe dërgoj para drejtësis një numër kriminelësh lufte. Ndërkombëtarët i than vendorve se shkuat e ecin për para. Por nuk pati asnjëherë një komision të së vërtetës, nuk ka pasur asnjëherë kërkesë të qartë falje, shkruan gazeta britanike. Grupet e të mbjetuarve, siç janë nënat e Srebrenicës, bëjnë pelegrinazhin e tyre vjetor në qytetin ku burrat, djemtë dhe vëllezërit e tyre u vranë, duke ditur se thuajse të gjithë vrasësit janë të lirë, disa madje shëtisin në për të njëjtin qytet. Padyshim një vend i bërë bashk në një mënyrë kaq të papërshtatshme, nuk është abi që nuk ecën përpara dhe kanë mbetur në vend numero. Nga viti 1995, një pjesë e madhe e më të mirëve të këtij vendi janë larguar. Për ata që kanë mbetur nuk ka shumë për të bërë veç të vizitojnë varret. Dhe ka shumë të tilla, përfundon artikulli në të përditshmen britanike Independent. Mbetemi sërish tek zhvillimet në rajon. Shteti e nxit ekonominë informale si mënyrë për të blerë qëndrueshmërinë sociale, thonjohës të ekonomisë dhe zhvillimeve sociale në Maqedoni. Qeveria nga ana e saj e pranon ekzistencën e punës në të zezë, duke theksuar se papunësia në vend është 10% më pak se ajo e deklaruar. Kronikën nga Shkupi e ka përgatitur korrespondentja jon Zerjeta Hajro-Jahjaga.
Shifrat e entit shtetëror të statistikave tregojnë se numri i të papunëve në Maqedonia arrin rreth 32%, por ministri i punës dhe politikës sociale Xhelal Bajrami shprehet se këto shifra nuk janë reale, me që papunësia në vend është 10% më e ulët se sa jo momentale.
Nga numri i përgjithshëm i gjithë atyre 340.000 sa për momentin figurojnë në agjencionin për punësim si të papunë, lirisht mund të them se 20-30% të njëjtit janë të përfshirë në tregun e punës, mirëpo fatkeqësisht ata janë në atë ekonomi të zezë, ekonomi jo formale apo informale.
Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë theksojnë se është vetë shteti që toleron funksionimin e ekonomisë informale, me që në këtë mënyrë sigurohet stabiliteti social. Në të kundërtën, vlerëson Hristo Kartalov, eksperti e ekonomisë, shteti do të ballafaqohet me presionin për të krijuar kushte për hapjen e vendeve të reja të punës.
Dëshamat e ko dovidim situacije dhe ko tolerira, tak edhe ka shem një legal në to.
Shteti është në një situatë që të toleroj thënë kushtimisht transakcionet ilegale në ekonomi, gjegjësisht funksionimin e ekonomisë informale, nga se në këtë formë blihet stabiliteti social, thekson Hristo Kartalov, eksperti e ekonomisë. Por Mile Çuletrevski nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoni thekson se pikërisht puna në të zezë dëmton zhvillimin e kompanive me perspektivë për shkak të konkurrencës së pabarabartë. Ekonomia grisi dhe mos paraqitja e punëtorve, respektivisht punësimi në të zezë, stimulon ekonominë e zezë, e ekonomia e zezë e mbyll konkurencën e firmave dhe individëve, si dhe paraqet përparësi jo të drejtë dhe jo ligjore për ata që nuk i plotësojnë obligimet ligjore. Ekonomia e katillë ndërpret zhvillimin e shtetit dhe pengon përparimin e ekonomisë. Tekson Mile Çuletrevski nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoni, duke shtuar se puna në të zezë krijon konkurrencë jo leale, dëmton biznesin dhe punëdhënësit e ndërgjegjshëm që kujdesen për punëtorët e tyre. Ndërkohë, sipas ministrit të Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami, tolerimi i punësimeve informale dëmton më së shumti interesat e vetë qytetarëve.
Njëjtët e mendojnë se ndoshta për momentin kanë benefit, sepse në njëjtën kohë marrin edhe paga nga punëdhënësit e tyre cilët i angazhojnë, në anën tjetër marrin edhe disa benefite nga shteti, si që është ndihma sociale, kështu me radhë, mirë po në qoftë se shikojnë njërë pak më më apa gjate, gjithë si se ata do të jenë të dëmtuarit më të mëdhenjë gjithësisht, më shumë do të dëmtojnë të vetë punëtorë që të angazhojnë në këtë mënyrë.
Ndryshe, rreth 40% e numrit të përgjithshëm të qytetarëve të Maqedonisë jetojnë nga ekonomia grisi dhe nga të ardhura që vijnë nga njanë të alpunësuar në vendet e huaja, tregojnë hulumtimet e fundit të ekspertëve. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Ekipe të shumta të huaja të zjarfikësve po ndihmojnë Izraelin në betejën kundër zjarrit shkatërues të pyjeve që deri më tani ka marrë jetën e më shumë se 40 njerëzve, si dhe ka detyruar një evakuim masiv të popullsisë së atyre zonave. Zjarri që është afruar portit të Haifës, qyteti i tretë më i madh në Izrael, është më i madhi në historinë e këtij vendi. Por më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Zjarfikësit kanë vazhduar betejën kundër zjarrit shkatërues në Izrael që mbyty më shumë se 40 njerëz, shpëllzoi një pjesë të madhe të pyjeve dhe detyroi 15,000 njerëz të evakuohen. Shtetet në botë kanë vënë veshin apelit të Izraelit për ndihmë në luftën kundër zjarrit në Male, që i është afruar portit të Haifës, zjarrit më të madh në historinë e vendit. Fqinjet e Izraelit, Jordania dhe Egjipti janë në mesin e shteteve që kanë dërguar zjarfikës dhe ekipe shpëtimi në Izrael. Turqia po ashtu ka lënë më një ndallim diplomatike dhe ka dërguar dy aeroplan zjarfikësish. Madje edhe autoriteti palestinez ka angazhuar njësitë të zjarfikësve. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka shprehur mirënjohjen për ata që janë treguar solidar me Izraelin. Zjarri, ka thënë ai, është një tragjedi për këtë kom të vogël.
This is a great tragedy. We've lost over 40 people who were horribly burned to death. We have
Kjo është një tragjedi e madhe. Kemi humbur 40 njerëz që janë ndjegur në mënyrë të tmerrshme për vdekje. Kemi njerëz që po luftojnë me vdekje në spitale. Kemi ende persona të zhdukur. Rezervati i madh natyror Karmeli, një nga rezervatet më të mëdha natyrore në botë, është konsumuar nga zjarri. Është dashur ti evakuojmë 15,000 njerëz nga vendbanimet afër zjarrit, ka thënë Netanyahu. Megjithë ndihmën ndërkombëtare, flakët kanë vazhduar pa kontroll për të tretën ditë me radhë. Shefi i zjarfikësve Shimon Roma tha se zjarri mund vazhdojë me ditë të tëra. Zjarri ka vënë pa mangësi të mëdha të vendit për të përballë me një situatë të tillë emergjente. Ka shumë zëra që kritikojnë Izraelin se po shpenzon miliarda dollar për çdo vit në armatim, ndërsa neglizhon shërbimet zjarfikse. Zëdhënësi i policisë Mickey Rosenfeld pranoi se neglizhenca ka qenë shkak i zjarrit dhe jo ndonjë zjarrvënie qëllimshme. Shumë banor janë evakuar nga shtëpitë e tyre, disa nga ata dhe me forcë. Dhjetra të evakuar janë dërguar në bazën ushtarake të Oferit. Një grua që u identifikua si Imi i tha Reutersit se ajo punonte kur zjarfikësit e urdhëruan të evakuohej nga shtëpia. Unë vrapova për në shtëpi sepse djalimi i vogël ishte atje dhe pam që zjarri nuk ishte larg. Filluam të dëgjonim paralajmërimet dhe në momentin kur morëm porosim për t'u larguar, paketuam pak gjëra dhe u larguam, ka thënë Imi. Shumica viktimave ishin rekrut për rojet të burgut, djem dhe vajzat e reja. Ata u mbytën të enjtën ndërsa autobusi i tyre u kaplua nga flakët. Ata po shkonin në një burg për të ndihmuar evakuimin e 500 të burgosurve.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Zgjedhjet e jashtëzakonshme penguan antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Pjesëtarët serb në policinë e Kosovës me porositë të Beogradit do të bojkotojnë punën më 12 dhjetor, thonë ekspertët, derisa zyrtarët i hedhin poshtë informacionet. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier caktohet person kontakti për bisedimet Kosovë-Serbi nga Ban Ki-moon. Sulmohet ambasada e Kosovës në Paris. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi kërkon ndihmën e NATO-s për përballimin e përmbytjeve. Do kërkojnë nga Izraeli të marrë kontrollin e gjithë bregut perëndimor, kërcënoi Mahmud Abbas. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.